В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова Свобода», у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. В Україну знову їде патріарх Російської православної церкви Кирило. Чого очікувати від цього візиту?
Декларувати, формально повчати, що може вплинути на якусь радикалізацію чи дестабілізацію церковної ситуації в Україні, патріарх Кирило не буде.
Українська влада планує провести інвентаризацію нерухомості російського Чорноморського флоту.
Це робиться виключно в популістських цілях, оскільки тепер всім очевидна провальність харківських угод, які стали справжнім ватерлоу для України.
І про що пише свіжа українська преса?
Групи Фірташа і Ахметова розпочали між собою війну за долю участі в приватизації української енергетики.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд справи проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Суддя Родіон Кіріїв планує розпочати допит свідків. Напередодні головуючий на судовому процесі відмовив Юлії Тимошенко та її захисникам у задоволенні клопотання про закриття кримінальної справи щодо газових угод. У Норвегії триває розслідування кривавих терактів, внаслідок яких загинуло щонайменше 76 людей. На понеділковому засіданні суд вирішив залишити під вартою на 8 тижнів 32-річного підозрюваного Андеша Берінга Брейвіка. Перші 4 тижні він проведе в ізоляції. Президент США Барак Обама знову закликав членів Конгресу домовитися про підняття рівня державного боргу країни. Обама звинуватив у затягуванні процесу законодавців від республіканської партії, які, на його думку, підтримують тільки скорочення витрат. На півночі Косова в районі проживання сербської меншини посилено прикордонний контроль. Таким чином, влада Косова намагається контролювати дотримання заборони на імпорти з Сербії. Заборону запровадили минулого тижня на противагу сербському ембарго, запровадженому після проголошення 2008 року незалежності Косова. Сьогодні футболісти київського «Динамо» розпочинають участь у Лізі чемпіонів УЄФА. В рамках третього кваліфікаційного раунду цього турніру підопічні Юрія Сьоміна прийматимуть російський клуб «Рубін».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні до України прибуває патріарх Російської православної церкви Кирило. У четвер він візьме участь у святкуваннях з нагоди чергової річниці хрещення Русі. А сьогодні увечері в українській столиці він зустрінеться із патріархом Грузинської православної церкви Іллією II. Це другий візит керівника Російської православної церкви в Україну від початку року. У квітні патріарх Кирило взяв участь у відзначенні річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Про очікування від нинішнього візиту у матеріалі нашої колеги Мар'яни Драч.
Напередодні візиту російського патріарха відбувся собор Української православної церкви Московського патріархату, на якому йшлося про зміцнення автономії. Після гарячих дискусій 8 липня вирішили новий церковний статут не ухвалювати, а створити статутну комісію. Про московські кола в українській церкві наполягають, що будь-які зміни має затверджувати материнська церква, тобто Москва. Релігієзнавець Андрій Юраш очікує, що під час візиту в Україну російський патріарх Кирило публічно не буде втручатися у конфлікт.
Однозначно, що він не приймає цієї схеми, але сам декларувати, формально повчати, і що може вплинути на якусь радикалізацію чи дестабілізацію церковної ситуації в Україні, патріарх Кирил не буде. Для того він має достатньо дипломатичних внутрішніх важелів.
Перед нинішнім приїздом до Києва патріарх Московський наголосив, що Росія, Україна і Білорусь мають одну духовну вітчизну – Святу Русь, назвавши народи цих держав єдинокровними. Він також закликав розв'язувати етичні проблеми за православною мотивацією. Попри подібну риторику, позиції православ'я у світі падають. На це звертає увагу релігієзнавець Людмила Филипович.
Напевно, православ'я знаходиться в найбільш тяжкому стані. Зрозуміло, чому саме запрошений взяти участь у цих святкуваннях не предстоятель грузинської церкви.
Попри прохолодні міждержавні відносини, діалог між церквами Росії і Грузії зберігся, зауважує грузинський теолог Леван Абашидзе. При цьому він називає київську зустріч патріархів Кирила та Ілії II дуже цікавою.
Встречи происходят не очень часто. Встреча, безусловно, интересна и важна.
Після російсько-грузинської війни 2008 року офіційна Москва визнала незалежність Північної Осетії та Абхазії, які Тбілісі вважає окупованими територіями. Але московський патріархат зі свого боку дотепер не переглядав кордонів церковної юрисдикції. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Цього літа Україна планує почати повну інвентаризацію нерухомості російського Чорноморського флоту. Про це повідомили у Фонді держмайна України. Але деякі експерти вважають, що після Харківських угод інвентаризація втрачає сенс. Мовляв, Росія платитиме за орендовані Чорноморським флотом об'єкти скільки захоче. І в Україні тепер немає важелів впливу. Натомість провладні депутати переконують, що Україна може захистити свої національні інтереси щодо вартості оренди. Докладніше Олександр Лащенко.
Почати повну інвентаризацію нерухомості та земель, якими користується російський Чорноморський флот в Україні, Фонд державного майна України планує до осені нинішнього року. Як повідомив голова фонду Олександр Рябченко, процедуру ревізії остаточно узгодили на одному з останніх засідань українсько-російської міжурядової комісії. Угоди про базування російського флоту на території України підписали 1997 року, і тоді ж планували почати інвентаризацію його майна. Але договір про неї Україна та Росія підписали лише за 9 років. Київ звинувачував російський флот у тому, що він незаконно використовує об'єкти. Натомість Росія не пускала українських чиновників на свої бази в Криму для здійснення опису. Повна інвентаризація може тривати не один рік, зауважують фахівці. У квітні міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко пообіцяв, що після неї визначать ринкову вартість об'єктів, орендованих Чорноморським флотом. Україна авансом віддала в оренду до 2042 року всі об'єкти, які орендує Чорноморський флот, і тому в інвентаризації немає сенсу, стверджує експерт Григорій Перепелиця.
Навіть якщо українська сторона виставить ціну дорожче, то Росія може послатись на Харківські угоди і відтак абсолютно спростувати ці вимоги України. Це робиться виключно в популістських цілях, оскільки тепер всім очевидна провальність Харківських угод, які стали справжнім ватерлоу для України.
Натомість колишній міністр оборони України, народний депутат від партії регіонів Олександр Кузьмук вважає дії нинішньої української влади щодо базування російського флоту правильними. На думку Олександра Кузьмука, інвентаризацію проводити треба, і Україна здатна відстояти вигідну для себе ціну оренди об'єктів.
Ми повинні захищати свої власні національні інтереси. До речі, як це робить і Росія. І незважаючи, що до 42-го року постійно працює українсько-російська комісія, якій надано право формулювати пропозиції главам держави щодо виконання змісту нашого договору.
Російський Чорноморський флот орендує в Україні 400 земельних ділянок. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Хто хоче приватизувати українську енергетику? Коли пожвавиться ринок експорту зерна? І чому не буде урочистостей з нагоди сьогоднішнього ювілею Івана Дзюби? І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Події в Норвегії повинні змусити українців замислитися над низкою запитань, переконує газета «День». В першу чергу, наскільки Україна застрахована від таких проявів екстремізму і тероризму? Адже в країні пішла якась незрозуміла мода заощаджувати на армії, розвідці, а Служба безпеки, як зазначає видання, займається полюванням на супротивників влади, замість того, щоб виконувати свої прямі обов'язки, а саме захищати країну і громадян від тероризму та екстремізму. Україні, яка може оснастити свої збройні сили практично всією номенклатурою сучасних видів зброї, досі більша частина озброєнь ще радянського або модернізованого виду. І це поблизу дуже серйозних сусідів, наголошує газета «День». Списання багатомільярдної заборгованості теплоенергоцентралей перед «Нафтогазом України» на тлі одночасного введення податкових пільг для бюджетних підприємств теплоенергопостачання засвідчило, що групи Фірташа і Ахметова розпочали між собою війну за долю участі в приватизації української енергетики. Про це стверджують вечірні вісті в статті «Бойко з Фірташем сплутали береги». Липень – час збору урожаю зернових добігає кінця, а продаж зерна з України мізерний, навіть незважаючи на скасування квот на експорт. Як інформують економічні відомості, пожвавлення ринку очікується не раніше осені, коли трейдери запропонують більш прийнятну ціну сільгоспвиробникам. Про це йдеться в статті «Експорт зерна знову провалюють». Сьогодні академіку Іванові Дзюбі 80 років, нагадує газета «Голос України». За бажанням ювіляра офіційних урочистостей не буде. Іван Михайлович жартує, що найкраще провести цей день у бібліотеці. Видання зауважує, що Дзюбу можна називати націоналістом чи космополітом. І в тому буде трохи правди. Але він все одно буде більшим за будь-яке з тих визначень. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Президент Янукович підписав закон про амністію. Чи зможе держава забезпечити адаптацію 10 тисячам колишніх ув'язнених?
Фінансового забезпечення цієї програми немає. У нас головна проблема – це відсутнє фінансування по майже всім законам, які направлені на соціальний захист.
До 80-річчя українського письменника-дисидента Івана Дзюби. Чи зробили українці висновки зі своєї історії?
Мені інколи так прикро. Пишеш, стараєшся щось сказати, а воно не почути, буває не прочитане.
Творчий вечір «Поетрі контент», що відбувся у Києві, об'єднав різні види мистецтва навколо поезії.
Кінетична скульптура з поезією, виставки фотопоезії, ска-панк-поезія, джаз-рок-поезія.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Закон про амністію підписав президент Віктор Янукович. Згідно із цим документом, достроково на волю вийдуть близько 10 тисяч ув'язнених. Водночас, за даними експертів, 15% колишніх в'язнів знову повертаються за грати, оскільки не можуть адаптуватися до вільного життя. Які проблеми виникають у людей, що вийшли із місць позбавлення волі? Про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Марічки Набоки.
Є три категорії колишніх в'язнів. Першу входять люди, які мають родину і яким є куди повернутися. Другу – люди, які мають спеціальність і після певних труднощів все ж знаходять роботу і можуть зробити собі на хліб. Третя група – це самотні люди, більшість з яких не мають ні житла, ні документів, ні професії. За законодавством, колишнім ув'язненим має надаватися медична допомога, соціальний патронаж після виходу на волі, навіть житло, говорить депутат Верховної Ради Володимир Олійник. Однак більшість цих програм не фінансуються, зауважує він.
Це покладено на місцеві адміністрації місцевого органу самоврядування. Повного фінансового забезпечення цієї програми немає. У нас головна проблема – це відсутнє фінансування по майже всім законам, які направлені на соціальний захист, на соціальну адаптацію і так далі.
Саме тому допомогу колишнім в'язням надають приватні центри, які існують на благочинні кошти, говорить директор регіонального центру соціальної адаптації Ігор Гнат.
Людина приходить з колонії до нас. В першу чергу ми направляємо цю людину в поліклініку. Другим кроком є поселення у гуртожиток. Тій людині надається повний об'єм санітарно-гігієнічних засобів, одяг. Наступним кроком є поновлення документів. Далі ми вже дивимося, чи є в неї професія, чи можна по тій професії влаштуватися.
Соціальна адаптація має починатися ще в місцях позбавлення волі, говорить правозахисник Володимир Гройсман. І робота з ув'язненими повинна відбуватися кожного дня.
Це треба виділити з системи виконання покарань, яка має забезпечувати тільки охорону і безпеку осіб, те, щоб вони не втікли з установ виконання покарань, а там мають працювати незалежні від людей в погонах, повністю цивільні люди, які будуть забезпечувати соціальні служби, соціальні сервіси для цих осіб. Цього в Україні немає, і тому система взагалі не працює на адаптацію людей.
Тож реальних дій, які б полегшували життя людини після виходу на свободу, українська пенітенціарна система не робить, стверджує Володимир Гройсман. А навчання та тренінги в закладах позбавлення волі носять переважно формальний характер. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Донечанин, що все життя працював для відродження української ідентичності. Сьогодні виповнюється 80 років Івану Дзюбі, письменнику-дисиденту, одному із засновників Народного руху України, колишньому міністру культури. Зараз він закликає українців до самокритики і шкодує, що чимало його співвітчизників не роблять висновків із власної історії. Тему продовжує моя колега Ярина Матвійчук.
Коли напередодні свого 80-річчя Іван Дзюба презентував свою чергову книгу, він назвав себе оптимістом, що впадає у розпач. Автор книг про національну ідентичність, русофобію, вплив Росії на українську культурну і історичну спадщину, наголошує, що українці не цікавляться цими проблемами.
Мені інколи так прикро. Пишеш, постараєшся щось сказати, а воно не почуте, буває не прочитане.
Після виходу книги «Інтернаціоналізм чи русифікація» у 1968 році радянська влада звинуватила Івана Дзюбу у написанні «Пасквіля на радянську дійсність» та розпалюванні українсько-російської ворожнечі. Після обшуків і допитів з тортурами в кабінетах КДБ Дзюбу засудили до 5 років позбавлення волі і 5 років заслання. Пізніше він робить висновок, що ні голодомор, ні репресії, ні русифікація не змогли об'єднати українців навколо ідеї національного відродження. Причиною цього Іван Дзюба називає нестачу самокритики серед громадян.
Національна самокритика – це те, чого нам сьогодні, мені здається, бракує. Остра, нещадна, але раціональна, зважена самокритика. Критика є основою всякого національного оздоровлення.
При цьому Іван Дзюба зауважує, що вдатись до раціональної самокритики гордим патріотам дуже нелегко. Колишній дисидент закликає до доброзичливого діалогу і згадує, як репресії та русифікація в Україні чинилися українцями проти своїх. Те ж саме відбувається і нині, каже інший шістдесятник, російський колишній дисидент, правозахисник Сергій Ковальов. Сам він не мав можливості познайомитись із Іваном Дзюбою, однак добре знає його праці.
Сьогодні русифікація ісходить не від Росії, а від тої частини України, яка недовольна западноукраїнським духом.
При цьому Сергій Ковальов відносить Івана Дзюбу до людей, які чимало сил доклали до здобуття української незалежності. Хоча сам Іван Дзюба вважає, що поки в Україні недостатньо підстав, аби називати себе вільними. В Україні, як він написав у своїй останній книзі, нині відбувається насаджування ідеології російського неоімперіалізму. Він дає власний рецепт відродження української ідентичності. Це можна зробити інтелектуальними заходами, каже Іван Дзюба, коли навчимось чути тих, хто має іншу думку. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Українські поетки-двотисячниці Катерина Бабкіна і Марія Драгіна провели у Києві творчий вечір «Поетрі Контент». Захід відбувся у рамках двомовного проєкту «Письменниць 50 на 50». Його метою було ще раз привернути увагу до конкурсу відеопоезії на 2-му міжнародному поетичному фестивалі «Меридіан Черновіз». Побувала на вечорі і кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Скільки всього поглинає любов. Жирна і ласа, зелена гусінь, а іноді жінка проходить повз і дивиться, ніби зараз вкусить.
Учасниці творчого вечора «Поетрі Контент» Марія Драгіна та Катерина Бабкіна пропонували свої тексти як основу для майбутніх відеопоетичних творів, які, на думку письменниць, стають дедалі більше актуальними в сучасну епоху синтетичного мистецтва. Про творчий синтез їхнього арт-проекту говорить Марія Драгіна.
50 на 50 – це проект двоязичний.
50 на 50 – це проект двомовний. Я читаю вірші російською, Катя Бабкіна – українською. Цей проект свідчить про мовну ситуацію в країні, показує, що проблеми як такої немає, що є культура, а молодь все ж таки цікавиться творчістю.
Все-таки інтересується творчеством.
Цього року фестиваль «Меридіан Черновіц» об'єднає ще більше країн. Зокрема, додалися Франція та Ізраїль, зазначає Катерина Бабкіна.
Фестиваль буде вже відпрацьованішим, там буде ще більше синтезійних видів мистецтв, це буде кінетична скульптура з поезією і виставки фотопоезії.
Чернівецький меридіан цього року проходитиме вдруге, на початку вересня. Серед інших заходів на фестивалі знову вручатимуть загальноукраїнську відеопоетичну премію «Бук», що присуджується за результатами конкурсу у двох номінаціях – за найкращий відеоряд та текст. Надсилати свої роботи усі охочі зможуть до 1 серпня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз знову час новин, і я передаю слово своєму колезі Антону Фульзі.
Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд справи щодо колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Суддя Родіон Кірєєв планує розпочати допит свідків. Напередодні головуючий на судовому процесі відмовив Юлії Тимошенко та її захисникам у задоволенні клопотання про закриття кримінальної справи щодо газових угод. Крім того, суддя Кірєєв зазначив у постанові, що подання клопотання про закриття кримінальної справи є передчасним, і нагадав, що раніше суд уже двічі відмовлявся закрити кримінальну справу, оскільки для цього немає підстав. Сьогодні до України прибуває патріарх Російської православної церкви Кирило. В українській столиці він зустрінеться із патріархом Грузинської православної церкви Ілією II. У четвер російський церковний діяч візьме участь у святкуваннях з нагоди чергової річниці хрещення Русі. У Норвегії триває розслідування кривавих терактів, внаслідок яких загинули щонайменше 76 людей. На понеділковому засіданні суд вирішив залишити під вартою на 8 тижнів 32-річного підозрюваного Андеша Берінга Брейвіка. Президент США Барак Обама знову закликав членів Конгресу домовитися про підняття рівня державного боргу країни. Обама звинуватив у затягуванні процесу законодавців від республіканської партії, які, на його думку, підтримують тільки скорочення витрат. Якщо демократам і республіканцям не вдасться домовитися, то 2 серпня Сполучені Штати можуть оголосити технічний дефолт, оскільки будуть нездатні обслуговувати всі свої фінансові зобов'язання. Сьогодні футболісти київського «Динамо» розпочинають участь у Лізі чемпіонів УЄФА. В рамках третього кваліфікаційного раунду цього турніру підопічні Юрія Сьоміна прийматимуть російський клуб «Рубін». Матч-відповідь відбудеться наступного тижня у Казані.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 26 липня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і ви слухали програму «Ранкова Свобода». Почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.